Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 4 nëntor 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryetaria KQZ-s në Kosovë Aldete Daka thot se shpallja eventuale zgjedhjeve të reja mund të krijojë probleme. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhjet e mes mandatit për kongres dhe për guvernator. UNHCR kërkon që brenda 10 vitesh të mos ketë njerëz pashtetësi në botë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se do të rishqyrtohet përkushtimi për armë pushim pasi kryengretësit të prorus e shkelen marrëveshjen e 5 shtatorit të nënshkruar në Minsk, duke i mbajtur zgjedhjet e tyre në disa sektor të pjesës lindore të Ukrainës. Gjatë të fjalimit të mbrëmshëm drejtuar kombit të zoti Poroshenko, tha se ai do të takohet me shefat e sigurisë gjatë ditës së sotme për harmonizimin që duhet të bëhet në planin aksional për krizën në këtë pjesë të Ukrainës. Ai ka propozuar tërheqje të legjislacionit me të cilën garantohet të vetëqeverisje deri në 3 vjet në rajonet nën kontrollin e kryengritësve. Vendet e perëndimore kanë kritikuar zgjedhjet e mbajtura në rajonet lindore Donetsk dhe Luhansk me 2 nëntor, duke i cilësuar si ilegale, ndërsa Rusia tha se respekton rezultatin e votimeve. Franca ka bërë thirrje që koalicioni ndërkombëtar që ndërmerr sulma ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik, po ashtu duhet të ndihmojë kryengretësit sirian në Aleppo që janë kundër qeverisë në Damask. Ministri i Jashtëm i Francës, Laurent Fabius, në një artikull të botuar sot në 3 gazeta kryesore ndërkombëtare, shkruan se kryengretësit në Aleppo janë të rrethuar dhe disfata e tyre mund të shkaktojë fund të shpresave për gjetjen e zgjidhjes politike për luftën civile trivjeçare në Siri. Ky artikull në Le Figaro, Washington Post dhe gazetën arabe Al Hayat është publikuar disa ditë pas vizitës së presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan në Paris, me që rast u takua me presidentin francez François Hollande. Rusia nuk është paraqitur në takimin për përgatitjen e samitit të sigurisë atomike në vitin 2016, kanë thënë në mbrëmje zyrtar amerikan dhe evropian që paraqet një goditje serioze ndaj përpjekjeve të presidentit amerikan Barack Obama për ta forcuar trashëgiminë e tij duke e lënë botën më të sigurt nga terrorizmi bërthamor, sesa që ishte kur u bë president. Zyrtarët thanë se nuk ishte menjëherë qartë nëse Moska ka për qëllim bojkotimin e samitit ose vetëm ka treguar se përkohësisht është pak kënaqur lidhur me dënimin e ashpër nga Washingtoni për rolin e Moskës në kryengritjen në Ukrainë dhe sanksionet e ndërkombëtare perëndimore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara, raporton agjencia AP nga Vjena. Në samitin e fundit këtë vit në Hagë, 35 vende shprehen përkushtim që udhëzimet ndërkombëtare për siguri atomike të shndrohen në legjislacion kombëtar. Por në këtë samit nuk ishte e pranishme Rusia së bashku me Kinën, Indinë dhe Pakistanin, të gjitha vende me armatim atomik. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, e njohur me shkurtesën UNHCR, thot se ka filluar një fushat për t'i bindur qeverit në gjithë botën që brenda 10 vitesh të mos ketë njerëz pashtetësi. UNHCR ka njoftuar sot se synon që të tërhiqet vërejtja se afro 10 milion njerëz sot nuk kanë as shtetësi e as pasaport. Veçanërisht u bë thirrje vendeve që aktualisht refuzojnë të japin shtetësi minoriteteve etnike që ta ndalin këtë praktikë. Komisionari i lartë për refugjatë i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, tha se mungesa e shtetësisë bën që njerëzit të ndjehen sikur vetë ekzistenca e tyre paraqet krim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Aldete Daka, thot se shpallja eventuale e vendimit për mbajtje të zgjedhjeve të reja në Kosovë do të krijoj probleme, që kanë ekzistuar edhe në zgjedhjet e kaluara. Në këtë aspekt ajo e përmend kohën jashtëzakonisht të shkurtër. Si pasaj, zgjedhjet mund të kushtojnë 5 milion euro. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Aldete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse vendoset që të ketë zgjedhje së shpejti, ato do të organizohen, por sfidat do të jenë të pashmangshme.
Nëse zgjedhjet shpallen, atëherë me siguri që sfidat do të jenë ato që i kemi pasur edhe për zgjedhjet e kaluara, e ajo është koha e jashtëzakonisht e shkurt, afatet ligjore të shkurtuara, pastaj dita e shkurt, votimi jashtë Kosovës dhe mundësia e qytetarëve jashtë Kosovës që të votojnë, si dhe manipulimet eventuale me votimin jashtë Kosovës. Pra, to sfide që kemi pasur gjithmonë.
Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve theksoi se si pasojë e krizës institucionale të tanishme dhe në rast të shkuarjes në zgjedhje, mund të ketë tendencë për manipulim.
Nuk eliminohet të vë ajo mundësi, për shkak të vetë krizës politike e cila është tash, për shkak të klimës e cila është në përgjithësi e tiju, dhe për shkak të dëshirës madhe për të për të fituar të zgjedhje, asaj nuk eliminohet.
Tha Daka duke shtuar se për organizimin eventual të këtyre zgjedhjeve nevojiten rreth 5 milion euro. Edhe Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se në rast të organizimit të zgjedhjeve, tentimi për manipulimin e votave nuk mund të përjashtohet.
Gjithsesi do të ketë tentativa për parregullsitë që do të ndodhin gjatë procesit, o do të dëmtojnë imazhin e krijuar në procesin gjatë para 6 muaje. Por sfidë në organizimin e procesit, kemi diskutime mbi legitimitetin e KQZ-s dhe gjithë ato, sfida juridike. Por ka dhe elementet tjera të cilat mendoj që janë sfidë për monitorimin e procesit, për kostën financiare të cilat në vritës shoqëria civile me qenë këtë proces.
Kryeziu theksoi se organizimi një palë zgjedhjeve të parakoshme në këtë kohë për shkak të situatës e krijuar mund të mos sjellë rezultatin e duhur.
Mendoj që këto janë sfidat kryesore të cilat e bojnë një proces i cili mund të mos prodhoj legitimitetin e duhur nga aspekti juridik, po edhe politik, kur kemi parasysh këtë situatë cila është betonizuar me subjekte politike dhe e cila për detë më tepër ka një gjung të ashpër mes aktorëve dhe cila do të reflektoj edhe në procesin zgjedhor.
Sidoqoftë, njohësit e proceseve zgjedhore theksojnë se liderët partijak në rast të mbajtjes së zgjedhjeve duhet t'ua bëjnë të qartë të gjithë vardësve dhe militantëve të tyre se vota e lirë nuk bën të preket dhe abuzohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa organizata jo qeveritare dhe asociacione të bizneseve në Kosovë e kanë filluar një nismë që bizneset private të krijojnë vende pune edhe për personat me aftësi të kufizuara. Ato thonë se në këtë kuadër vërehet gatishmëri e sektorit privat, por kërkohet që autoritetet të krijojnë kornizë ligjore që mundëson lehtësime për bizneset që i punsojnë personat e kësaj kategorie. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Lendita Daia, drejtore e shërbimeve për përgjegjësitë e korporatave për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në ditën e parë të nisjes së projektit disa kompani kanë shprehur interesim për punësimin e personave të kësaj kategorie të shoqërisë.
Vetë faktin që në ditën e parë të lansimit janë punësuar 5-6 persona tregon një seriozitet mjaftueshëm dhe punësimi i personave që është përgjegjësi nuk është që punësim një ditor apo një javor, por është punësim i rregullt si për të gjithë personat në Kosovë.
Kjo iniciativë dhe punësimi personave me aftësitë kufizuara në sektorin privat do të ndikojnë në përmirësimin e kushteve të jetës së këtyre personave, pohojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të kësaj kategorie. Sebahate Beqiri, antare bordit të forumit të aftësisë kufizuara, tha se një numër i vogël i këtyre personave kanë arritur të punësojnë si në sektorin privat dhe atë publik.
Nuk kemi ndonjë statistikë, mirëpo numri i tyre është shumë i pak. Me lansimin e kësaj iniciative veçrihet që është ngrit vetëdia edhe tek institucionet publike, mi po edhe të ato private.
Në Kosovë ekziston ligji për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara, në cilin thua se çdo punëdhënës në institucionet publike dhe private është i obliguar të punësojë një person me aftësi të kufizuara në çdo 50 punëtor. Por që sipas Sebahate Beqirit, ky ligj nuk zbatohet as nga institucionet publike dhe as ato private. Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se do të mundohen që të rrisin vetëdijen e kompanive anëtare që ekziston një ligj për këtë çështje dhe një herësh të promovojnë idenë dhe rëndësinë e punësimit të personave me aftësi të kufizuara në sektorin privat. Megjithatë, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Prishtinë, Arjan Zeka, konsideron se dhe autoritetet kompetente duhet të krijojnë bazë ligjore që të stimulojnë dhe krijojnë lehtësira për sektorin privat në rast të punësimit të këtyre personave.
Nisim ndryshimin e ligjit të cilit po i referohemi gjatë kohës që të fusim në të dispozita lehtësuese ose si themi stimuj ndoshta për biznes privat që të punësojnë persona me aftësi kufizuara, në mesin e këtyre stimujve do të ishin natyrisht edhe lehtësira tatimore ose shëndetësira të tjera cilat që do të inkurajonin këto biznese që funksionin persona me aftësi kufizuese.
Sidoqoftë, në bazë të ligjit të ekzistues thuhet se varësisht nga shkalla dhe kategoria aftësisë kufizuar, Ministria Punës dhe Mirëqenies Sociale me akt të veçantë nën ligjor do të rregulloj dhe përcaktoj vendet e punës dhe punët e përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tekstin e kronikës së kolegës Nadije mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhje në të cilat të votuesit do të përcaktohen për 36 të senator, të 435 anëtarë të dhomës përfaqësuese dhe 36 guvernator të shteteve. Analistët thonë se republikanët të pritet të fitojnë më së shumti ose së paku ta mbajnë dominimin e tyre në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Në vazhdim e transmetojmë kronikën e zërit të Amerikës, të përgatitur nga Keida Kostreci.
Shumica e analistëve parashikon se republikanët do ta zgjerojnë shumicën në dhomën e përfaqësuesve dhe kanë shanse të shkëlqyera për të marrë shumicën në Senat. Republikanëve u duhet të fitojnë 6 nga vendet e Senatit që aktualisht i kanë demokratët që të mund të marrin shumicën. Anketa tregojnë se votuesit janë të pakënaqur me presidentin Barack Obama dhe me drejtimin që ka marrë vendi. Frank Newport është me organizatën e sondazheve Gallup.
So I would say kind of undergirding everything else that Americans may be concerned.
Do thoja se mes shqetësimeve të amerikanëve në krye të listës janë ekonomia dhe vendet e punës. Këto zgjedhje janë të rëndësishme për presidentin Obama, që i kanë nxitur demokratët që të mos ua vënë veshin para shikimeve të zymta të ekspertëve dhe të dalin të votojnë.
Cynicism didn't put anybody on the moon. Cynicism has never ended a war.
Ne nuk u ulëm në hënë duke qenë cinik. Cinizmi nuk u jep fund luftrave, as nuk shëron sëmundje, nuk ngre biznese dhe nuk ushqen mendjet e të rinjve. Cinizmi është një alternativë, por shpresa është një alternativë edhe më e mirë. Por presidenti Obama mund të jetë përballë një betaje me historinë. Partia e presidentit që është në mandatin e dytë zakonisht humb terren në zgjedhjet e Kongresit në mes të mandatit, dhe rënja e mbështetjes për presidentin mund të jetë duke dëmtuar shanset e kandidatëve demokrat në gjithë vendin. Republikan si ish-kryetari i komitetit kombëtar të kësaj partie Mike Duncan ka një optimizëm të përmbajtur për shanset e rimarrjes së shumicës në Senat.
But these races, particularly the Senate races, are very local races.
Por këto gara, veçanërisht ato të Senatit, janë shumë lokale, dhe këtë radhë kemi kandidat shumë të mirë. Mendoj se kushtet na favorizojnë, por sigurisht nuk mund ta marrim si të mirëqen fitoren. Zoti Duncan thotë se republikanët bën të pamundurën për të paraqitur këto zgjedhje si referendum kombëtar për presidentin dhe politikat e tij.
I think the headline is that the country turns.
Mendoj se mesazhi kryesor është që vendi po distancohet nga presidenti Obama, ne po e kthejmë vendin tek qendra e djathtë aty ku e do populli amerikan. Zgjedhjet në mes të mandatit zakonisht përqendrohen tek çështjet e brendshme, por këtë vit rreziku i shtetit islamik në linjen e mesme dhe frika për përhapjen e Ebolës e kanë tronditur publikun në javët e fundit të fushatës. Norman Ornstein është analist politik në Institutin American Enterprise.
You have individual candidates and Republican candidates who have some
serious. Ka kandidat individual dhe republikan që kanë dobësi serioze dhe mënyra më e mirë për ta larguar vëmendjen nga këto dobësi është që t'i jepet një frymë kombëtare zgjedhjeve. Në një kohë kur njerëzit janë të pakënaqur dhe mendojnë se gjendja ka dalë jashtë kontrollit dhe qeveria nuk po punon, si dhe presidenti është i paaftë. Disa nga garat kryesore të Senatit këtë vit janë në shtetet me prirje republikane dhe anketat e fundit tregojnë se shumë prej tyre anonin nga republikanët në anketat e orëve të fundit. Qendra për politikë të përgjeshme vlerëson se shpenzimet në fushatën për këto zgjedhje kanë arritur në 4 miliard dollar, zgjedhjet më të kushtueshme në historinë e votimeve për Kongresin Amerikan.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryetaria e KQZ-s në Kosovë, Aldete Daka, thotë se shpallja eventuale e zgjedhjeve të reja mund të krijojë probleme. Në Shtetet e Bashkuara sot mbahen zgjedhjet e mes mandatit për Kongres dhe për guvernator. UNHCR kërkon që brenda 10 vitesh të mos ketë njerëz pa shtetësi në botë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.